В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Наскільки вірогідно з нового року до Шенгену безвіз, дізнаємося із Брюсселя.
Щодо лібералізації візового режиму, то сподіваюся, що після кількох подальших консультацій у жовтні ми зможемо це схвалити.
На Харківщині президент Порошенко передав військовим частинам майже 150 одиниць армійської техніки. Чи задоволені військові? Українці святкують День прапора. Чи в той день?
Стосовно прапора, у нас повне історичне безпам'ятство. Вперше в Україні прапор був піднятий 14 березня 1990 року.
Про це і більше у «Свободі сьогодні». З вами Людмила Ванник. Вітаю всіх. Новини у студії з Тетяною Ярмощук. Прошу, Тетяну.
Дякую, Людмила. Вітаю всіх. У Польщі внаслідок дорожньо-транспортної пригоди за участю мікроавтобуса з українською реєстрацією 5 людей загинули, 2 травмовані, повідомляють польські ЗМІ. За повідомленнями, ДТП сталося на об'їзній трасі Любліна. Мікроавтобус врізався у вантажівку, що стояла на аварійній смузі. Про особи і громадянство загиблих не повідомляють. Міністерство закордонних справ України ситуацію поки що не коментувало. Генеральний прокурор України Юрій Лоценко оцінює у майже 200 мільярдів гривень збитки, завдані державі діяльністю фірм зі сфери впливу колишнього міністра доходів і зборів Олександра Клименка і бізнесмена Сергія Курченка. Про це Луценко заявив під час виступу у Генпрокуратурі з нагоди Дня Незалежності України.
Згідно інформації, яку надає спеціальна група по розслідуванню злочинів в складі організованої групи Януковича по епізодам діяльності Клименка та Корченка, управління військової прокуратури, на сьогоднішній день оцінка збитків сягає 198 мільярдів гривень. Колеги, вдумайтеся, лише половина фірм, які зараз проаналізовані.
Сказав Юрій Луценко. Клименко раніше спростовував висунуті проти нього в Україні обвинувачення. Сергій Курченко наразі оскаржує у Європейському суді загальної юрисдикції запроваджені проти нього санкції Євросоюзу. Система електронного декларування активів чиновників, створена у рамках виконання зобов'язань України щодо боротьби з корупцією, має бути повноцінно запущена у роботу не пізніше 1 вересня. Про це заявив на засіданні уряду прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.
Те, що я спостерігав, що відбувалося з електронними деклараціями, це просто ганьба. За декілька тижнів з цієї трибуни НАЗК поінформувала нас про те, що все готово, ми всім забезпечені, ми запускаємося. І потім за день за запуску електронної декларації починати цей фестиваль різнопланових думок, який призвів до того, що фактично запуск 15 серпня був зірваний. Такий підхід є неприйнятним.
За словами Гройсмана, він має намір звільнити усіх відповідальних у разі незапуску системи електронного декларування доходів чиновників у повному обсязі з 1 вересня. Віце-президент США Джозеф Байден запевняє країни Балтії, що Вашингтон поважатиме обіцянки НАТО щодо їхнього захисту. Про це він заявив сьогодні під час виступу у Ризі. Байден закликав президентів Естонії, Литви і Латвії не сприймати серйозно заяви кандидата на посаду президента США від республіканської партії Дональда Трампа, який нещодавно заявив, що у разі перемоги він може відмовитися від позиції НАТО щодо автоматичного захисту усіх країн-членів Альянсу. І на цьому наразі у мене все.
З випуском новин була Тетяна Ярмощук. Я дякую. А більше новин на сайті radiosvoboda.org і не тільки там.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Найвірогідніше, на початку наступного року українцям мають відкрити кордони Шенгену для подорожей без віз. про це Радіо Свобода вказують у європейських дипломатичних колах. Хоча контекст для проходження останніх процедур Європарламенту та Ради міністрів внутрішніх справ Євросоюзу і не надто позитивний, проте технічні перешкоди для скасування віз вже подолані. Потрібна лише політична воля деяких європейських столиць, які дуже насторожено ставляться до мігрантських проблем і до відкриття кордонів новим державам. Із Брюсселя повідомляє Віталій Єрміця.
У європейських дипломатичних джерелах твердять, що наміри впровадити безвізовий режим Україні нікуди не ділися. У жовтні мають завершити розгляд цього питання і Європарламент, і Рада Євросоюзу. А, власне, вільний в'їзд, тобто імплементацію цих рішень, українці можуть отримати з початком наступного року. Про це після свого посту у мікроблозі Twitter розповідає наш колега, кореспондент Радіо Свобода Рікард Йожвяк.
Пригадайте, як Молдова отримала візову лібералізацію. Між ухваленням рішення та набуттям чинності проходить 2-3 місяці. Дипломати, з якими я розмовляв, кажуть, що найвірогідніше безвізовий режим з Україною набуде чинності 1 січня. Однак є велике але. Буває, що дипломати анонсують окремі дати, а потім щось стається, і терміни не дотримуються. Тож це не 100%. Водночас наші джерела кажуть, що саме такими є робочі ідеї. Рішення в жовтні, а в січні його імплементація.
Пояснює Рікард Йожвяк. Тим часом, як міністр закордонних справ України Павло Клімкін теж каже, що візи скасують упродовж найближчих місяців, у Брюсселі звертають увагу на недостатні зусилля Києва у боротьбі з корупцією, зокрема, неповноцінну роботу системи електронного декларування активів держслужбовців. Водночас криза, пов'язана з міграцією, яку нині переживає співдружність, теж є причиною небажання деяких держав Євросоюзу ризикувати відкриттям кордонів новим державам, зокрема Україні та Грузії, каже експерт із Центру європейської політики Поль Іван.
Мігрантська криза, напруга на кордонах є причинами того, що кілька політичних лідерів країн закликають не поспішати з візовою лібералізацією Україні та Грузії. Водночас дуже відкладати це також неможливо. Тому 1 січня є доброю і символічною датою імплементації та вільних подорожей для українців.
Пояснює брюссельський експерт. Втім, обережність із датами демонструє голова представництва України при Євросоюзі Микола Точицький. Він зауважив, що інформації про те, що з 1 січня 2017 року запрацює безвіз, він не бачив, адже щодо цього протягом періоду відпусток в Раді Євросоюзу не було жодного обговорення. Так само не чув нічого український посол і про нові дати, і від дипломатів країн-членів Євросоюзу. Тож, на його думку, мотивів прив'язувати безвіз до 2017 року немає. Водночас єврокомісар із питань сусідства і розширення Йоганнес Ган вже підтверджував деякі з цих дат, а саме ухвалення скасування віз у жовтні.
Щодо лібералізації візового режиму, то сподіваюся, що після кількох подальших консультацій у жовтні ми зможемо це схвалити. Ще надто рано для привітань, але думаю, що всі згодні, що Україна виконала свою роботу, виконала всі критерії, а їх понад 140, що є знаковим.
Заявляв єврокомісар. В будь-якому разі наступні кроки на шляху до безвізового режиму виглядають у такій послідовності. У вересні у комітетах Європарламенту проголосують українське досьє водночас із так званим механізмом призупинення візової лібералізації, який впроваджуватимуть у випадку порушень. Далі у жовтні на пленарному засіданні у Страсбурзі щодо цього очікується загальне голосування Європарламенту. Паралельні обговорення проведе і Рада міністрів Євросоюзу, яка остаточно ухвалить це рішення у жовтні на зустрічі європейських дипломатів. Якщо не буде неочікуваних перешкод у цьому процесі, то, власне, початок дії безвізового режиму очікується через 2 місяці, тобто саме на початку 2017 року. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
На Харківщині президент України Петро Порошенко сьогодні передав військовим частинам майже 150 одиниць армійської техніки, що пройшла капітальний ремонт або була модернізована під сучасні стандарти військової тактики. Вояки Збройних сил отримали сертифікати відповідності на військові літаки, гелікоптери, танки та інші бойові машини. Після урочистостей армійська техніка вирушить до військових частин по всій Україні, зокрема і на Донбас, де триває протистояння з підтримуваними Росією сепаратистами. Наш кореспондент Володимир Носков зараз з нами на прямому зв'язку по скайпу і розповість нам про саму техніку і показові військові навчання. Володимире, вітаю вас. Що кажуть солдати про отримані бойові машини? Чи якість ремонту задовольняє їх?
Доброго вечора, Людмила, і нашим радіослухачам. Насправді в Харкові свято і прапора, і міста день. Тож, представники різних військових бригад отримали сертифікати на 141 одиницю техніки, що дійсно виготовлялося або капітально ремонтувалося, також модернізувалося в цехах підприємств вітчизняного оборонно-промислового комплексу. Довелося поспілкуватися із водієм Олександром. Він прибув на батарії 80 з Миколаївської 79-ї військової бригади. Так от, каже, що його команда задоволена як якістю ремонту, так і машина себе добре проявила на навчаннях і на марші. Але, каже, одне не подобається хлопцям – це комфорт, немає кондиціонеру. Ось що сказав Олександр. Послухаємо.
На заводі, коли ми отримували ці БТРи після капремонту, говорю, душно в машині, а можна, говорю, кондиціонери ставити. Він говорить, все можна ставити, говорю, ми ставимо на такі машини, але це тільки фінанси потрібні для цього.
Підприємства «Укроборонкопрому» до лав Збройних сил України передали військові літаки типу СУ-27, МІГ-29, вертольоти МІ-8, танки Т-80, Т-64, а також новітні радіолокаційні станції тощо. Як розповів директор Миколаївського заводу, який, власне, займається ремонтом броньованих машин, танків, так от директор сказав, що вони починають ремонт саме з розбирання дощенту машину, дивляться, наскільки вона ушкоджена, і потім дивляться, як можна відремонтувати. Послухаємо, що сказав пан директор.
В тяжелом положении приходят они, в очень тяжелом. Нам иногда приходится, скажем, порядка процентов 10-15 увеличивать стоимость только на восстановление корпуса.
В результате обстрелов?
В результате эксплуатации этой машины в боевых условиях. Ну, там понятно, что не на дискотеку ездить, там война.
Володимире, президент під час урочистостей наголосив також, що в наближенні перемоги свою роль буде відігравати європейська дипломатія і сучасне озброєння української армії. Якої допомоги слід очікувати армійцям від західних партнерів?
Так, дійсно, Петро Порошенко наголосив, отримана військова техніка точно наблизить день перемоги України. Безумовно, дипломати відіграють свою роль, але якщо ми не матимемо, це я цитую, сильного війська, то можуть зусилля бути марними, мається на увазі про дипломатів. І, власне, про відверто кажу, я вперше так чую, що він радісно заговорив про допомогу у Європи, бо ми пам'ятаємо, як просили західних партнерів, як висловився Порошенко, про допомогу. Ось чим, власне, вже сьогодні допомагає нам Захід. Послухаємо Петра Порошенка.
Значну допомогу в забезпеченні армії озброєнням, військовою технікою, майном в рамках налагодженого військово-технічної співпраці ми отримали більше 700 одиниць військової та спеціальної техніки. Це комплекти радіолокаційних станцій, станцій контрбатарейної боротьби. Нарешті надходять безпілотні авіаційні комплекси. Ми отримаємо тепловізори, надійні засоби зв'язку та багато чого іншого.
Ось таку інформацію надав сьогодні
Президент України Петро Порошенко у Харкові. На прямому зв'язку звідти був наш кореспондент Володимир Носков, який слухав президента. А сьогодні також українці святкують День державного прапора. Наше завдання, щоб синьо-жовтий прапор знову з'явився у Донецьку, Луганську та Криму. Так, на урочистій церемонії з нагоди цього дня на Софійській площі у Києві заявив Петро Порошенко. Ми запитали перехожих Києва, що означають кольори українського прапора – синій і жовтий.
Жовтий – це сонце, синій – це небо.
Жовтий означає сонечко. Друге, без води також не може бути життя. Другий колір – то колір води. Можна ще сказати, що і небо. Але наші кольори перевернуті на прапорі. Вода поливає вогонь. Для того, щоб життя змінилося на нашій країні на краще, потрібно поставити кольори так, як вони повинні бути.
Вже 12 років українці святкують День прапора саме 23 серпня і роблять це помилково, так кажуть історики і депутати перших скликань, свідки становлення незалежності. Цю дату тодішній президент Леонід Кучма обрав ні з ким не порадившись, а його наступник Віктор Ющенко, не виправивши цю помилку, додав до святкування ще й урочисту церемонію підняття стяга над офіційними установами. Які потрібні дати, дізнавалася Ірина Стельмах.
23 серпня 1991 року, після провалу путчу в Москві, група народних депутатів внесла синьо-жовтий український прапор до сесійної зали Верховної Ради. Ця помилкова теза стала настільки розтиражованою у ЗМІ, що, можливо, й послужила підґрунтям для указу Леоніда Кучми про призначення святкування Дня прапора. Втім, цього дня жодного засідання Верховної Ради не було. Насправді, український прапор до зали потрапив аж увечері 24 серпня, одразу після проголошення Акту Незалежності України. Про це, зокрема, свідчить і стенограма засідання.
І тоді ми взяли цей прапор, занесли його у Верховну Раду. Мене особисто переповнила тоді така гордість за наш народ. Мене переповнила гордість за те, що українці не змарнували нагоди створити свою державу. Бо створити свою державу – це найвища перемога для будь-якої нації.
Ділиться спогадами Іван Заєць, який разом з В'ячеславом Чорноволом, Миколою Поровським та іншими тогочасними депутатами зображений на знаменитій картині державотворення, що й сьогодні висить у кулуарах парламенту. Безпосереднім очевидцем події був і відомий український фотограф Associated Press Єфрем Лукацький. Він єдиний з фотографів зміг потрапити у сесійну залу і зробити декілька історичних фото. Згодом одну з його світлин опублікував авторитетний американський журнал Time.
На сам кінець засідання парламенту я бачу, як почали проносити великий прапор в фойє Верховної Ради. Я все-таки фотограф, і для мене було важливо зняти цей момент. І я знімав це, як вони зносять цей прапор в фойє, а потім цей прапор виносять, піднімається на звичайний зносить в зал Верховної Ради. Я встиг піднятися на балкон, зняти цю фотографію, і я дуже щасливий, що доля дає мені можливість бачити дуже рідкі історичні події.
Пригадав для Радіо Свобода Єфрем Лукацький. Та насправді 24 серпня 1991 року прапор в парламент внесли вже вдруге. Першого разу у сесійній залі стяг опинився 1 жовтня 90-го. І це ще одна причина не приурочувати 23 серпня до українського прапора. Коли ж тоді святкувати? А насправді важливих дат, пов'язаних з підняттям синьо-жовтого прапору, цілком достатньо. Так, мало хто знає, але першим офіційним державним органом, над яким замайорів український стяг, була сільська рада села Жулин. А першим містом, у якому офіційно підняли національну символіку над міськрадою, став Стрий. Відбулося це 14 березня 90-го року. Розповідає депутат Львівської обласної ради першого демократичного скликання, а нині правник і громадський діяч зі Стрия Костянтин Назаренко.
Що стосовно прапора, у нас просто якийсь повне історичне безпам'ятство. Вперше в Україні офіційно до органу влади прапор був піднятий 14 березня 1990 року. Про це ніхто не згадує. В Стрию кожного року проводимо силами громадських організацій святкування підняття цього прапору. І теж про це мовчать всі органи офіційної інформації в Україні.
Що ж до столиці, то на флагшток перед Київською мерією український прапор потрапив 24 липня 1990 року. Відтак, саме 24 липня фахівці з Інституту національної пам'яті пропонують зробити Днем прапора України. Аргументує кандидат історичних наук, кримчанин Сергій Громенко.
Річ в тім, що 2 квітня 2009 року Європарламент оголосив 23 серпня Європейським днем пам'яті жертв сталінізму і нацизму на згадку про укладений цього дня в 39-му році пакт Молотова-Ріббентропа. І Україна, яка окремим законом засудила нацистський комуністичний тоталітарний режим і зобов'язала долучити до світової практики вшанування жертв злочину і червоних, і коричневих, 23 серпня має доносити правду про співпрацю Гітлера і Сталіна. А натомість 24 липня – це чудова альтернатива для святкування якраз відразу після чергової річниці декларації про державний суверенітет. І найголовніше, що саме в цей день відбулася реальна подія підняття національного прапора над українською столицею.
Змінити дату святкування Дня українського прапора і виправити помилку Леоніда Кучми можуть народні депутати 8-го скликання. 2 лютого цього року вони ухвалили за основу законопроект про державний прапор України. У ньому, щоправда, знову Днем прапора вказано саме 23 серпня. Але у документ ще не пізно внести поправки, зауважують небайдужі активісти і історики.
23 серпня це гафиться це свято, день державного прапора, наступним святом, Днем Незалежності. Тобто, якби воно применшує вагу. Він сприймається саме як переддень, але не як окреме свято.
Український прапор сьогодні став ще й символом опору, символом збройної боротьби і набув нових змістів. Саме тому так важливо мати про нього правильну пам'ять. Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ.
Коли сьогодні вранці президент України Петро Порошенко урочисто підняв синьо-жовтий стяг, разом з ним була донька загиблого українського патріота з Горлівки Марія Рибак. Батька дівчинки Володимира Рибака жорстоко вбили в квітні 2014-го. В захопленні сепаратистами Горлівці він спробував підняти український прапор. Марія Рибак, яка разом з мамою тепер живе в Києві, розповіла сьогодні у програмі «Донбас Реалії», які емоції вона відчувала при піднятті державного прапора.
Цей день для моєї сім'ї та для мене дуже важлива подія. Не тільки тому, що мій батько виборював самостійність та поважав наші державні символи, наш прапор, а тому, що я пам'ятала тих 11 тисяч загиблих людей, які теж віддали своє життя за нашу свободу, за наші символи. В нього є підтримка у вигляді тих 11 тисяч ангелів, які виборювали нашу свободу.
Розповіла донька загиблого українського патріота з Горлівки Марія Рибак. Далі у нашій програмі процес над заступником голови Меджлісу кримсько-татарського народу Ільмі Умеровим у Криму. Почуємо подробиці від нього самого про стан, в якому перебуває активіст.
Ну, питаю тільки поняття относительне, саме весь процес, як одна большая пытка. Вчора мені було плохо, сьогодні більш-менш.
Українські військові вперше візьмуть участь в 41-му марафоні морської піхоти Сполучених Штатів.
Мене звуть Павло Степанов. Я хочу подякувати за можливість приймати участь у цих змаганнях. По-перше, свою сім'ю, бо ці люди підтримали. Заради цих людей я встав.
Про це далі у нашій передачі. На Майдані Незалежності в Києві планують провести 26 серпня акцію на підтримку заступника голови Меджлісу кримсько-татарського народу Ільмі Умерова, переслідуваного російським слідством в анексованому Росією Криму, а також інших ув'язнених кримчан. А в самому Криму триває судовий процес над Ільмі Умеровим. Російська ФСБ звинувачує його в сепаратизмі. Від п'ятниці 19 серпня він перебуває на примусовій психіатричній експертизі, яку ініціювала сторона обвинувачення. Якою є ситуація зараз, розповість кореспондент Крим Реалії Анна Андрієвська. Зараз вона з нами на прямому зв'язку. Анно, вітаю, що вам відомо, в якому стані зараз перебуває Ільмі Умеров?
Вітаю, Людмило. Рідні заступника голови Меджлісу заявляють про погіршення його стану здоров'я після поміщення до психіатричної лікарні. Він, нагадаю, перебуває там вже п'ятий день. Весь цей час доступ до інформації про його стан мають лише рідні, яким дозволені короткі побачення. Ось про що розповіла Айше Умєрова в програмі «Крим Реалії» після одного з побачень з батьком.
У него подскочил сахар, упало давление, головокружение, он потерял сознание. Вот его быстро привели в чувство, потому что я сразу позвала медсестру, которые рядом дежурят, вызвали дежурного врача. Состояние удалось стабилизировать, но вот сейчас мы вышли от него. Давление снова 150, он багровый, но духом он держится, он стоит на своих позициях, от своих слов не отказывается.
Погіршення стану здоров'я Ільмі Умєрова викликано кількома складними хворобами, які він не має можливості лікувати у психлікарні. Також тут він не отримує харчування за режимом, якого необхідно дотримуватися при цукровому діабеті. Тож його рідні кажуть, що поки він у психлікарні, його життя у небезпеці. Сам Ільмі Умєров про свій стан у програмі «Крим Реалії» говорить так.
Ну, питаю тільки поняття относительне, саме весь процес, як одна большая пытка. Вчора мені було плохо, сьогодні более-менее.
Російський адвокат Ільмі Умєрова Марк Фейгін вже заявив про тортури щодо Ільмі Умєрова та ініціював звернення до Європейського комітету проти тортур. Усе частіше лунають заяви про впровадження каральної психіатрії у Криму щодо тих, хто не згоден з його російською анексією. Людмила.
Чи є взагалі можливість запобігти погіршенню стану здоров'я Ільмі Умєрова і сприяти звільненню його із психіатричної лікарні?
Так, ще один російський адвокат Ільмі Умєрова Микола Полозов каже, що одним з ключових факторів, які можуть допомогти його звільненню, є гучний розголос інформації про все, що відбувається з ним за стінами психлікарні, а також залучення до процесу світової спільноти. Зазначу також, що захист вважає психіатричну експертизу Ільмі Умєрова незаконною, оскільки відповідне рішення Київського районного суду Сімферополя не набрало чинності. Воно наразі оскаржується у апеляційній інстанції. Так само оскаржуються і дії співробітників ФСБ, які запроторили заступника голови Меджлісу до психлікарні. Українські правозахисники вже назвали Ільмі Умєрова політичним в'язнем. Його звільнення вимагають у Меджлісі кримсько-татарського народу та у МЗС України. Захистити його від катувань закликають світ у Міністерстві з питань окупованих територій. На підтримку заступника голови Меджлісу висловилися міжнародні правозахисні організації. Біля будинку Ільмі Умєрова в Криму мусульмани провели молебен за його повернення додому.
Це була кореспондент Крим Реалії Анна Андрієвська.
Крим на переломі. Це нові реалії. Це новий Крим. Яким він буде? Яким буде життя кримчан? Знайдіть сайт Радіо Свобода в інтернеті. Крим Реалії. Кримр.орг. Російською, українською і кримсько-татарською.
Ще одна тема в нашій передачі. Українські військові вперше візьмуть участь в 41-му марафоні морської піхоти США. Цей масштабний забіг відбудеться наприкінці жовтня у Вашингтоні. До Сполучених Штатів з'їдуться військові з Канади, Данії, Грузії, Франції, Литви, Естонії та Австралії. Від України поїдуть четверо вояків, яким війна принесла поранення чи навіть ампутацію кінцівок. Багато хто з них ще кілька місяців тому навіть не міг пройти і 10 метрів без допомоги. Та вже незабаром вони будуть бігти 10 кілометрів пліч-опліч з такими ж ураженими війною людьми з інших країн. Яна Полянська знає деталі.
На один день американський мегаполіс Вашингтон затихає. До столиці Сполучених Штатів з'їжджаються понад 30 тисяч військових та їхніх близьких, ветеранів, медиків, активістів. Так відбувається марафон морської піхоти, у якому Україна 30 жовтня вперше візьме участь. Представлятимуть Україну четверо ветеранів АТО – Антон Степанов, Вадим Свириденко, Дмитро Фесенко та Вадим Мазниченко. У них поранення та ампутації різного ступеня тяжкості. Та чоловіків об'єднує тривалий період реабілітації і прагнення жити звичайним життям, працювати, рибалити, бігати марафони.
Мене звуть Павло Степанов. Я хочу подякувати за можливість приймати участь у цих змаганнях. По-перше, свою сім'ю, бо ці люди підтримали, заради цих людей я встав.
Українці бігтимуть 10-кілометровий забіг. І хоч це здається надзвичайно великою дистанцією для тих, хто ще недавно став на ноги, втім це цілком реальна мета. Генерал Володимир Гаврилов, аташе з питань оборони посольства України у Сполучених Штатах, розповідає, що досвідчені ветерани, які з року в рік біжець міжнародний марафон беруть дистанцію у 42 кілометри, хоча й пересуваються на протезах. Спеціально для української команди розробили цікаву програму. Окрім консультацій із такими ж пораненими з інших країн та реабілітологами, їм проведуть екскурсії Білим домом, штаб-квартирою Міністерства оборони США, Сенатом та ще низкою рядових приміщень, які зазвичай закриті для гостей. Переліт проживання та харчування українських ветеранів і їхніх супроводжуючих бере на себе американсько-британський фонд Elliott Forces Foundation. Його представник Стюарт Тейлор, відповідаючи на запитання Радіо Свобода, розповів, що і сам неодноразово біг цей марафон. До того, як почати готуватись до марафону, двоє з чотирьох учасників від України вже пройшли курс лікування в Америці. Вони, як і багато інших медиків та активістів, які опікуються пораненими ветеранами в Україні, сумно знизують плечима. Реабілітація в державі на значно нижчому рівні, ніж на Заході. Найперше, чого бракує Україні – системного підходу та кваліфікованих фізіотерапевтів та реабілітологів, каже Всеволод Стеблюк. Він відповідає за реабілітацію в Збройних силах. Не можна сказати, що в Україні нічого не робиться, каже Стеблюк. Тим часто хороші ініціативи гальмуються на законодавчому рівні, або ж їх надто складно реалізувати без фінансової допомоги.
Ми другий рік не можемо народити закон про реабілітацію. Ми другий рік не можемо ввести спеціальності фізичний терапевт, лікар фізичної та реабілітаційної медицини, ерготерапевт.
Планується, що за підтримки спонсорів наступного року на марафон морської піхоти США приїде вже чисельніша делегація від України. Яна Полянська, Радіо Свобода.
Це була передача «Свобода сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводила я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Залишайтеся з нами. Ми разом.